Tapos na ang pangalawang araw. May 8 araw pa na susunod. Magsumikap ka. Magsipag ka. Maningas na sumikap ka. Ang 2nd araw, medyo mas maganda sa unang araw. Medyo mas maganda. May paghihirap pa rin. Ang isipan ay gumagala, lumalaboy, paandap-andap. Hindi ito mapalagay. Hindi mapalagay, uugod-ugod at nakakalog. Hindi mapayapa, hindi mapatahimik, mailap, parang mabangis na hayop. Isang unggoy, kapit sa isang sanga at sa kabilang sanga, sa isang sanga at sa isa pang sanga. Kapit sa isang bagay at sa isa pang bagay, isang bagay at isa pang bagay. Malikot na malikot at siyempre mailap. Parang mabangis na hayop, mabangis na elepante, mapalapit sa mga tao ay naninira. Napakapanganib ng gugulo, nakakasakit. Subalit ang tao na may karanasan marunong, paamo niya ang elepante, ang mabangis na hayop, masigasig, matyaga, masigasig. Pag napapaamo na ang hayop, natututo na, may pakinabang na ito sa tao, may pakinabang sa tao ang lakas nito. Maglilingkod pa nga ito sa tao. Noon, mapanganib ang lakas nito, pero ngayon, ang laking pakinabang nito sa tao. Ganun din ang mailap nating isipan. Habang ito ay hindi pa napapaamo, hindi pa natuturuan, delikado ito, delikado, nakakasakit. Subalit kung ating tuturuan, paaamuhin, makakatulong ang lakas nito sa atin. Hindi natin maihahambing ang lakas ng isipan natin sa lakas ng mabangis na elepante. Mas malakas pa, mas makapangyarihan pa. Wala nang makasasakit pa sa atin higit sa pananakit ng ating mailap na isipan. Wala ring iba pang makakatulong sa atin kundi ang ating marunong na isipan, ang natuto na at nadisiplinadong isipan. Kung sa pag-aamo ng mabangis na elepante, kailangan ng tiyaga, hindi naiinis ang amo ng mabangis na hayop. Hindi ito nagtatanim ng galit o nagkakaroon ng pagkapuot sa hayop. Matyaga ang amo, matyaga talaga at mapilit. Gayun ka rin sa iyong isipan, matyaga ka dapat. Nais mo bang matuto siya sa 1 o 2 araw? Hindi, hindi ganun kadali. Matapos mainis ka dahil hindi agad natututo. Nag-alay ako ng 2 araw sa buhay ko at hindi pa rin natututo ang isipan ko. Nababalisa ka, naiirita ka, at ang takbo ng isip mo ay lalong mailap tuloy, mas mapanganib. Tiyaga lang, matyaga kang magsumikap. Tiyaga, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, masigasig, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Magwawagi ka rin. Madidisiplina rin ang isipan mo. Pero magsumikap ka, wala nang iba ang makagagawa niyan para sa iyo. Pagsikapan mo ang kaligtasan mo, ang kalayaan mo. Walang iba ang makagagawa niyan, ikaw lang. Ang nagwawagi ay nagwawagi sa paglinis ng isipan, pagwawagi sa pag-aamo ng isipan. Malaya siya, mulat at gising. Punong-puno siya ng pagmamahal at pagmamalasakit at siya ang magpapakita ng tamang daan. Subalit ikaw pa rin mismo ang tatahak ng daan na yan. Bawat yapak, bawat hakbang, ikaw ang magdadala sa dulo. Walang aakbay sa iyo sa kanyang balikat. Walang magkakarga sa iyo para dalhin ka sa dulo. Imposible. Ang bawat isa ay magsusumikap. Ang daan ng kalayaan ay ang Dhamma. Nasa batas ng kaligtasan, batas na para sa lahat, na kapag tinahak mo ang daan na ito, ang daan ng kamulatan, maiaakma ka sa mabuting taginting ng mga banal na tao, sa mabuting taginting ng dama. May maidudulot ito sa iyo ng inspirasyon at lakas. Magkakaroon ka ng suporta. Alam ko ito at nakita ko sa karanasan ng mga nag-aaral nito, may suporta sila na natatanggap. Tawagin mo na itong grasya o lingap. Ano man ang tawag dito, may tumutulong sa iyo, pero ikaw pa rin ang gagawa ng iyong mga hakbang. May nangyari sa buhay ni Gotama, ang Buddha. Minsan, nasa lungsod siya ng Saiwersti, kapital ng Kosala. Maraming mga monghe at mongha ang nag-aaral ng Vipassana sa kanya. Marami ring mga may bahay, mga lalaki, mga babae, pumaparoon sa kanya para matuto ng teknik. Pinagpapala naman sila at natututo. May isang tao na lumapit sa kanya gabi-gabi at nakikinig sa sinasabi niya. Pero hindi siya umuupo para mag-meditate. Isang araw, magtatakip silim, nag-iisa si Buddha. Lumapit sa kanya ang lalaki at sabi sa kanya, "Ginoo, may gumagambalang tanong sa akin at hindi ko matanong sa iyo kapag maraming tao. Ngayon na nag-iisa ka, naglakas loob akong magtanong." "Sige, magtanong ka. Hindi ka dapat nangangamba tungkol sa dhamma." "Sige, magtanong ka," sagot ni Buddha. "Ginoo, matagal na rin po akong pumaparito. Nauunawaan ko na maganda ang tinuturo nyo. Pero pag tinitignan ko ang mga tao na nag-aaral dito, nakikita ko na meron talagang lumalaya. Namumulatan sila. Nakikita ko ito sa kanilang mga ugali at pamumuhay. Nakikita ko ito sa kanilang pakikitungo sa ibang mga tao. Malinaw na malaya sila. Pero meron din naman mga hindi talagang malaya pa, pero may pagbabago na rin sa buhay nila. Nahahalata ko na magandang pagbabago ang nagaganap sa kanila. Pero merong mga tao katulad ko naman, hindi naman nagbabago, pareho tulad noon. Ang tanong ko po ay ito, ikaw ay makapangyarihan mag-Ginoo. Kung may lumapit sa iyo at sa iyo kumukubli, bakit di mo gamitin ang lahat mong kapangyarihan at pagmamalasakit para palayain ang lahat? Bakit meron pang hindi lumalaya o bahagi lang ang kalayaan? Please lang po, nagagambala ako sa tanong na ito. Napangiti ang Buddha. Turo siya ng turo pero may mga ayaw makaintindi. Ano ang magagawa niya? Ano ang magagawa niya? Kaya nagpaliwanag siya. Kakaiba siya kung magpaliwanag. Depende sa takbo ng pag-iisip ng nagtatanong. Minsan sumasagot siya ng tutol sa nagtatanong. Kaya sa kaharap niya, nagtanong si Buddha ng patutol. "Taga saan ka?" "Ako ay taga Airavasti sa kapital ng Kosala." "Ah, hindi, hindi. Sa mukha mo, makikita na hindi ka taga rito. Taga ibang probinsya ka. Pumarito ka lang para dito mamuhay." "Opo, Ginoo, tama yan. Sa totoo, ako ay taga Magadha, Rajgiri. Pumarito ako para dito mamuhay. Matagal na rin ako rito." "Okay, ngayon na dito ka na namumuhay, wala ka na bang kaugnayan sa Rajgiri, sa Magadha? Hindi ka na ba dumadalaw doon?" "Ah, hindi, hindi po. Dumadalaw pa nga ako roon. May mga kamag-anak ako doon, may mga kaibigan doon, may negosyo rin ako doon. Taon-taon dumadalaw ako sa Rajgiri at bumabalik rito. Nauunawaan ko. Kaya, pumupunta ka roon sa Rajgiri mula rito. Alam na alam mo ang daan mula rito hanggang sa Rajgiri. Madalas mo kasi itong pinupuntahan." "Opo, alam na alam ko po ang daan." "Ngayon, sabihin mo sa akin, naririto ka, namumuhay, meron kang mga kaibigan dito at meron kang mga kakilala. Tama ba?" "Opo, meron akong mga kakilala talaga." "Kung mga talagang kakilala mo, Alam nila na hindi ka dito isinilang. Alam nila na taga Magada ka, taga Rajgiri. Alam nila dito ka lang pumarito at namuhay rito. Alam rin nila na madalas kang dumadalaw sa Rajgiri. Opo, opo. Alam din ng mga kaibigan mo na kabisado mo ang daan mula rito hanggang Rajgiri. Opo. Meron din naman sigurong nagtatanong sa iyo tungkol sa daan. Anong klaseng daan yon? Secret mo ba yon? Secret mo ba yung daan o pinapaliwanag mo ang daan? Secret? Ay hindi yung secret. Malinaw kong pinapaliwanag sa mga kaibigan ko ang daan. Mula rito hanggang sa Airavas, tapos punta sa Silangan, dito ang daan, tapos doon hanggang sa makarating sa Varanasi. Tapos daan dito, daan doon, liko rito at liko roon, aabot ka sa Gaya, tapos tuloy-tuloy hanggang makarating sa Rajgiri. Maliwanag ko pong pinapakita ang daan, malinaw na malinaw. Sa Makatwid, sino man ang marinig sa iyo ng daan, nakakarating doon sa Rajgiri? Ay hindi naman po, mali. Kung hindi dumadaan sa daan, hindi pa rin aabot sa Rajgiri. Ah, heto ang sinasabi ko araw-araw. May mga pumaparito sa akin, alam nila na may mulat at malayang matuturo sa kanila. Umabot na ito sa dulo. Lumalapit sila sa akin at nagtatanong, ano ba ang daan? Sinisikreto ko ba? Pinapaliwanag ko ng mabuti sa kanila. Dito ka dadaan, at aabot ka rito at doon. Lakad lang, tuloy, lakad lang at aabot ka rin sa dulo. Kung may makinig sa akin at magsabi, sadu, 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 yumuyuko pa ng 3 beses, pero hindi naman yumayapak sa daan, paano niya maaabot ang dulo? Ano ang magagawa ko? Pinakita ko ang daan, ginawa ko ang magagawa ko. May tumatahak ng landas, may gumawa na ng unang yapak. Mas malapit siya ng 1 yapak sa hantungan. May gumawa na ng 100 yapak. Mas malapit siya ng 100 yapak sa hantungan. May tumahak na ng buong landas. Ang bawat isa ay may yapak na dapat gampanin. Ang bawat isa ay may yapak na dapat gampanin. Walang iba ang makagagawa niyan. Walang iba. Kung nauuhaw ako at ibang tao ang umiinom, hindi ako giginhawa. Para maalis ang uhaw ko, ako mismo ang iinom ng tubig. Kung may sakit ako at ibang tao ang uminom ng gabot, hindi ako gagaling. Ako mismo ang iinom ng gamot. Simple lang, pero hindi natin ginagawa. Umaasa tayo sa kung anong banal na kapangyarihan na maaawa sa atin at tutulungan tayo. Hindi ito pwede. Hindi. Hindi uubra ito. Ang bawat isa ay siyang tutupad ng sariling kaligtasan. Ang bawat isa ang tatahak ng daan sa sarili niyang mga yapak. Pinaliwanag ito ni Buddha sa lingwahe niya, sa Pali. Ito ang wika niya at wika sa India noon. Tumhe hi kikang atapang akhataro tatagata. Tumhe hi kikang atapang. Ang ibig sabihin nito ay magsikap ka, magsumipag ka, maningas na pagsisikap ang gawin mo para sa kalayaan mo. Tatagata, ang kahulugan nito ay tao na malaya na. Ang buod ng kahulugan ng salitang tatagata ay ito, ang tao na nakarating na sa hantungan, sa pinakadulo ng daan, nasa katotohanan na siya, ang pinakatotoong katotohanan. Sino man ang maging tatagata, sino man ang makarating sa dulo ay taus-pusong pakikita ang daan sa iyo. Ito ang daan, akhataro, na ang ibig sabihin ay ituturo niya ang daan. Akhataro tatagata. Lahat ng nakarating sa dulo ay makatuturo ng daan. At ang bawat isa naman ay may kanya-kanyang yapak na tutuparin sa daan. Ang bawat isa ay may sariling pagsikap sa sariling kaligtasan. Tanggapin ito at naway habang maaga ay tanggapin na. Tatahakin ko ang daan, tutuparin ko ang bawat hakbang para makarating sa hantungan. May isang tanong, ano ba ang daan? Papaano ba tatahakin ito? Pinaliwanag ito ni Buddha. Palagi niyang pinapaliwanag ito. Buong buhay niya ay pinagkaloob sa pagtuturo ng daan, sa pagtuturo ng Dhamma. Ang Dhamma ay ang katotohanan. Ang Dhamma ay ang batas. Ang Dhamma ay ang likas, batas na likas, batas ng kalikasan. Batas ng kalikasan. Batas ng kalikasan na pangkalahatan. Ito ang batas na nangangasiwa sa buong sansinukob, buhay o hindi. Hindi ito limitado sa sekta. Pangkalahatan ito. Dapat nating maunawaan ano ba ang batas na ito? Ano ba ang likas na ito? Intindihin natin na kapag ating tayo ay lumabag sa batas, may katumbas itong parusa ngayon at ngayon din. Kung tayo ay sumusunod sa batas, ayon sa batas, tayo ay may matatamo na gantimpala. Papalapit ng papalapit sa hantungan, papalapit ng papalapit sa hinahantungang kalayaan. Ito ang daan. May lumapit kay Buddha isang araw at nagtanong, Ginoo, sa madaling salita, ano ba talaga ang daan? Hindi ko maunawaan at parang masalimuot kasi. Napangiti ang Buddha. Hindi masalimuot ang daan. Ito ay para sa mga sumusunod dito. Kailangan maintindihan ito. Kung naglalaro lang sila na intelektual, hindi makakatulong ito at hindi nila mauunawaan. Kaya pinaliwanag ni Buddha sa madaling salita sa paraan ng pagpapaliwanag niya sa paggamit ng sarili niyang wika noon. Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sa cita pariyodapanang etang budana sasanang. Etang budang sasanang. Sasanang, ang kahulugan ay ang turo. Budana, ito naman ang lahat ng mga Buddha. Ito ang turo ng mga Buddha. Hindi sinabi ni Buddha na ang tinuturo niya ay kanya lamang. Ang salitang Buddha ay hindi pangalan. Ang kahulugan ng Buddha ay gising na tao, malaya na tao. Pangalan niya ay Gotama at para maging Buddha, hindi iisang tao lang ang gumaganap nito. Hindi lang si Gotama ang naging Buddha. Kahit sino pwedeng maging Buddha. Siyempre, hindi agad-agad at hindi madali. Pumarito ka sa 10 araw at inaasahan mo na maging Buddha. Ay, hindi, hindi. Matinding pagsisikap ito. Mahirap na pagsisikap. Gayunpaman, sa pagsisikap, sa matinding pagsisikap, may pagkakataon palagi na maging gising na tao. Maging Buddha. Kapag ang isang tao ay maging Buddha, ito ang ituturo niya. Wala nang iba pa. Ito ang magiging turo ng isang mulat na tao. Ano ito? Saba papasa akaranang. Akaranang, ang ibig sabihin ay umiwas. Saba, ang ibig sabihin ay lahat. Papasa, lahat ng masamang gawain. Kaya, umiwas sa lahat ng masamang gawain, lahat ng nakasasamang gawain. Ang hantungan naman ay kusalasa, upa sampada. Gampanan ang lahat ng mabuting gawain, lahat ng banal na gawain. Pumasok ka sa larangan ng katotohanan. Upa sampada, ang kahulugan nito ay itadhana ang kabanalan, upa sampada. Ang sacita pariyodapanang naman ay gawing dalisay palagi ang iyong isipan. Gawing dalisay palagi ang iyong isipan. Yan lang. Umiwas sa masamang gawain, umiwas sa kasamaan, gampanan ng mabuti ang mga kilos, gampanan ang mabuti ang nakabubuti, banal at padalisayin ang loob mo. Ang buong dhamma, buong buo, naririto. Wala nang kulang parito, wala ka nang idadagdag pa. Kaya ito ang paripunang, ibig sabihin, kompletong kompleto, kompleto na ito. Wala kang aalisin pa, kahit isang tuldok, walang aalisin. Kaya ito rin ay parisudhang, ang ibig sabihin dalisay, dalisay na dalisay. Walang aalisin dito, walang idadagdag. Ito ang dhamma. Umiwas sa masamang gawain, tumupad ng banal na gawain, gawing dalisay ang isipan. Ang bawat relihiyon na seryoso ay nagsasabi rin ng ganito. Kung ang isang tao na mulat at gising ay magturo tungkol sa dhamma, ang ituturo niya ay ang dhamma para sa lahat, hindi sekta. Dhamma ng lahat, walang hanggan na dhamma. Walang hanggan ang batas ng kalikasan. Ganito na ito noon, ngayon at ganito ito magpasawalang hanggan. Ito ay angkop sa lahat, lahat, lahat. Ito ang dhamma. Subalit dahil sa kabaliwan, dahil sa kawalang malay, nakakaligtaan ng tao ang buod ng dhamma at ginagawa itong sekta. Sekta na ganito, sekta na ganoon. Kaya paiba-iba ang kahulugan ng mga salita. Lahat naman sasabihin, umiwas sa masamang gawain. Walang relihiyon ang mag-uutos ng gumawa ng masama. Lahat din naman sasabihin, tumupad ng mabuting gawain, mga banal na gawain. Bawat relihiyon at tradisyon sasabihin na padalisayin ang loob, gawing malinis ito. Lahat ng tao, relihiyon at tradisyon sasabihin ito. Subalit may pagkakaiba pa rin, may pagkakaiba sa pagpapaliwanag. Ano ang kasalanan? Ano ang kabanalan? Pag ginawang sekta ang dhamma, yung sektang iyon at ang mga miyembro noon, mga banal na miyembro, maaari may suot pa silang isang uri ng kasuotan, sutana, baka may rosaryo pa, ganito o ganoong klaseng rosaryo. At baka may mga marka pa sa noo o sa ulo, may pinakikita na panlabas na anyo, iba't ibang anyo. Sasabihin ng mga miyembro nito na lahat ng may parehong anyo at kasuotan ay banal. Yung hindi kapareho ay hindi banal. May kahulugan na nabinibigay at may maling kahulugan na binibigay. Isa pang kahulugan, sa bawat sekta at sa mga miyembro ng isang sekta, may mga sinusunod na ritual, mga seremonyas, mga pagdiriwang na ganito o ganoon. Bawat sekta ay may sari-sariling ritual, seremonyas, seremonyas. Yung mga miyembro ng sektang ito sasabihin nila, yung mga sumusunod sa aming seremonyas, ritual at pagdiriwang ay mga banal. At yun naman na hindi kasapi rito ay hindi banal, mga makasalanan sila. Isang baliw na kahulugan na binibigay para sa kabanalan at kasalanan. May isa pa na nakakalito. May pananampalataya ang bawat sekta, may mga paniniwala, may mga pamimilosopiya, may mga miyembro na banal. Ang mga hindi sumasampalataya tulad nila ay hindi banal. Ang ganitong uri ng pagbibigay kahulugan sa kasalanan at kabanalan ay nakasasama sa dhamma. Kung ganito lang, ang dhamma ay hindi dhamma. Ang dhamma ay pangkalahatan. Hindi ito para sa sekta. Yung mga anyo na panlabas ay nag-iiba ayon sa sekta at tao. Yung mga ritual, seremonyas at pagdiriwang ay paiba-iba depende sa sekta at tao. Yung pamimilosopiya ay paiba-iba depende sa sekta at tao. Subalit hindi maaaring paiba-iba ang kahulugan ng dhamma. Ito ay pangkalahatan at walang hanggan. Ano ba ang kasalanan? Ano ba ang masamang gawain? Ang kilos o salita na nakasasakit ng kapwa, nakakadistorbo ng kanilang kapayapaan at kaayusan, ito ay kasalanan. Ito ay masamang gawain. At ano naman ang banal na gawain? Ano naman ang gawain na nakabubuti? Anumang salita o kilos na umaalalay, tumutulong sa ibang tao, binibigyan sila ng kapayapaan, kaayusan, hindi ginugulo ang kanilang kapayapaan, hindi ginugulo ang kanilang kaayusan, hindi nakakasakit, ito ang banal na gawain. Ito ang gawain na nakabubuti at ito ay pangkalahatan. Habang papalalim sa dama, lilinaw sa karanasan kung ano talaga ang likas at naaayon sa batas ng kalikasan. Yung una, ang sila, na ang ibig sabihin ay pag-iwas sa masamang gawain. Ito ang buhay na moral. Huwag kumilos o magsalita na nakasasakit ng kapwa. Mabuhay ng moral, gumawa ng mabuti. At ang pinakamainam na gawain ay maging amo ng sariling isipan at kalooban. Matuto kang buuin at ayusin ang isipan. Matutong matalas ang isipan na nakabatay sa kabutihan. Walang sama ng loob sa kapwa. Maging malaya ka sa galit, maging malaya sa puot at malaya sa sama ng loob. Ito ang pinakamabuting gawain. Habang humahakbang tayo sa daan, lilinaw ito. Lilinaw na napakabukas ang tinuturo para sa lahat talaga. Ang unang hakbang ay ang sila. Ang pangalawa naman ay ang samadhi. Ang pangatlo ay ang pagsasadalisay ng isipan. Ito ang panya. Panya na ang kahulugan ay karunungan, tarok ng isip. Ito ay ang tiyak na karanasan ng katotohanan sa loob. Ito ang pagtubo ng karunungan tungkol sa batas, sa pangkalahatang batas. Ang karunungan tungkol sa pabago-bagong kalagayan ng isipan sa pinakaloob dito. Pag-usapan muna natin ang una, ang sila o moralidad. Maaari sa simula nauunawaan ito sa paraang intelektual. Oo, alam ko na hindi ako dapat kumilos o magsalita ng masama. Nakasasama ito sa iba. Halimbawa, may lumapit sa akin at sinuntok ako, papatayin niya ako. Siyempre, ayoko niyan. Ayoko. Kaya kung susuntok at papatay ako ng iba, hindi nila gusto yan. Hindi ako dapat gumawa ng ayaw ng ibang tao. Kung ninakawan ako, may kinuhang mahalagang bagay sa akin, siyempre ayoko. Masasaktan ako. Kaya hindi ako dapat magnakaw ng mga bagay na hindi sa akin. Makasasakit yan. Hindi ko dapat gawin yan. Kung may gumahasa o magtalik ng masama sa kapamilya ko, ayoko. Nakasasakit yan. Kaya ako rin, hindi ako dapat gumawa nun. Makasasakit lang ako ng iba. Kung may nagsisinungaling at nililin lang ako, ayoko niyan. Kaya ako rin, hindi ako dapat magsinungaling at manlin lang ng iba. Pag may nagbitiw ng maruming salita, ayoko. Kaya ako rin, hindi ako dapat magbitiw ng masamang salita. Ayaw yan ng ibang tao. Nauunawaan ko at nauunawaan ng iba na hindi dapat gumawa ng ganito o ganoon na masama. Ngayon, kung may nalasing sa alak o drugs, siya ay marupok. Alipin siya ng alak o ng drug. Makakagawa siya ng mga hindi tamang gawain. Kaya ako rin, hindi ako iinom ng anumang nakakalasing o nakakahay sa akin. Ito ay nauunawaan sa antas na intelektual. Mababaw pa ito. Pwede rin naman lumalim ng konti. Mauunawaan ito sa mas malalim na paraan. Pero hindi pa rin talagang malalim ito. Nabubuhay tayo sa lipunan. Dapat tayong mabuhay sa lipunan. Meron tayong mga kasama sa pamilya. May mga kapwa tayo. Kung gumawa tayo ng nakasasama sa kapaligiran natin, magkakagulo lang, magagambala ang kapayapaan. Papaano na magiging maligaya rito? Kung magsindi ako ng apoy sa paligid ko, palibot sa akin apoy lumiliyab. Hindi ako makakaasa ng presko at tiwasay na kalagayan. Hindi pwede. Kaya dapat din naman tumulong ako na maging mapayapa, tiwasay ang kapaligiran ko. Sa ganitong paraan, ako rin makakaranas ng kapayapaan at tahimik. Ganito ang kapaligiran ko. Lumilinaw ito. Ang dama ay talagang lilinaw kung magsanay dito. Pinakikita ito ng isang tao na gising at mulat. Dinadala kanya sa lalim ng karanasan tungkol sa batas ng kalikasan. Lilinaw ito sa karanasan. Kapag ako ay may ginawang kilos o pananalita na nakasasama ng ibang tao, magagawa ko lang ito kung maduming madumi ang loob ko. Hindi ako makakapatay ng ibang tao kung hindi ako magpapausbong ng galit, puot, sama ng loob, pakikipag-alitan. Hindi ako magnanakaw kung hindi ako nagpausbong ng ganid sa loob ko. Hindi ako manghahalay kung hindi ako umuusbong ng libog sa loob ko. Ganito ang nangyayari. Makasarili marahil ako. Nagseselos marahil ako. Marumi ang isipan ko. Tumutubo ito sa akin, sa isipan ko. Kaya nakasasakit ako ng iba sa aking kilos at salita. Ipakikita ito sa karanasan ng isang nasa daan ng dama. Makikita ito ng isang nasa daan ng dama. Mauunawaan din sa karanasan na kapag nagpalayaw ako ng tatwa sa isipan ko, galit, puot, sama ng loob, alitan, libog, takot, magmamakasarili, selos, kasakiman, anumang dumi sa isipan ko, hindi ito likas na katanggap-tanggap. Labag ito sa batas ng kalikasan at may likas na parusa na katumbas. Napaparusahan ako ngayon at ngayon din. Huwag na muna nating pag-usapan ang kaparusahan matapos tayong mamatay. Huwag muna yon. Hindi naman sa tayo ay naniniwala o hindi. Huwag na lang muna nating pag-usapan yan. Pero yung parusa ngayon at dito rin, meron yan. Sino man ang tumatahak ng daan ay namumulatan sa kaparusahan na ito. Kapag ako ay galit, nayuyugyog ako, abalang-abal ako, miserable ako. Hindi ako pwedeng magtanim ng galit samantalang mapayapa ako at napakatahimik. Imposible. Ako pa nga ay balisa. Kung dinudumihan ko ang loob ko, nababalisa ako. Ganito ang batas ng kalikasan. Napaparusahan ako agad. Kung umiwas ako, pigilin ang sarili ko sa gawaing masama. Kung hindi ko dinudumihan ang isipan ko, may gantimpala agad, mapayapa ako. Malinaw na ito ang batas na likas. Huwag malakit ng kapwa. Huwag silang saktan. Huwag gumawa ng kilos o salita na makapaggagambala sa iba. Kung sinimulan mo ito, sisimulan mong saktan na ang sarili mo. Hindi mo namamalayan, pero ang unang biktima ng masamang gawain ay ang sarili mo. Gusto mo bang makapatay? Magagalit ka. Pag nagalit ka, napaparusahan ka agad. Ikaw na ang unang biktima ng sarili mong galit at dumi. Lumilinaw ito sa sino mang lumalakad na sa daan ng dama. Palalim ng palalim dahil nararanasan mo na ang katotohanan sa loob mo. Nakikita mo ang kusang pagbabago sa kilos at uri ng pamumuhay mo. Habang hindi namamalayan ang katotohanan sa loob, palagi tayong nakatutok sa mga bagay sa labas, sa labas, sa labas. Hindi natin namamalayan kung papaano tayo pinaparusahan ng kalikasan. Hindi natin namamalayan kung papaano tayo ginagantimpalaan. Walang muang tayo, hindi natin namamalayan. Ngayon, sa pagsasanay dito ng 10 araw, mauunawaan mo sa karanasan mo. Hindi ito guni-gunita o panata o dasal. Hindi ito totoo dahil lang sa sinabi ni Buddha o dahil sa sinabi ng isang nagtayo ng isang relihiyon o dahil nakasulat sa isang banal na kasulatan. Hindi. Kapag nalinawan ito sa karanasan at nakita mong matuwid, tutulad ito sa karanasan ng paglagay ng kamay sa apoy. Masusunog ka. Ngayon, alam mo na, pag nilagay mo ang kamay sa apoy, sunog ang kamay. Nakasasakit ito. Sa susunod, mag-iingat ka na. Hindi mo na ilalagay ang kamay mo sa apoy. Ayaw mong mangyari yan. Hindi mo gagawin yan. Malalim na sa iyo, naranasan mo na. Kapag nanakit ka ng kapwa, bago ka manakit, sinasaktan mo na ang sarili mo. Nasusunog na ang loob mo. Agad kang nagsusunog ng loob mo. Agad kang sinusunog ng impyerno sa loob mo. Kapag ikaw naman ay gumawa ng mabuti, kalugod-lugod, nakakatulong sa kapwa, nalalasap mo ang kapayapaan, katahimikan, ang katahimikan ng kaharian ng langit, ang kaharian ng langit sa loob mo. Nasa loob mo ang impyerno, nasa loob mo rin ang langit. Maranasan mo ito, makakatulong ito sa iyo, makakatulong ito sa iyong pagsasanay sa Dhamma. Makakatulong ito sa iyo, magsanay ka sa Dhamma. Umiwas sa masamang gawain, gumawa ng mabuti. Nakadetalye ang daan kung papaano mo tatahakin ito sa bawat hakbang. Sa wika noon, ang buong daan ay tinatawag na Ariyo Atahangiko Mago. Mago, ito ang daan. Ariyo ay nangangahulugang marangal. Sa makatuwid, marangal na daan. Marangal ang daan dahil sino man ang dumaan dito ay nagiging marangal. Ano man ang bansa na pinanggagalingan niya, ito o iyon na bansa, itong lipunan o iyon na lipunan, itong lahi o iyon, babae o lalaki, okay lang. Sino man ang dumaan dito ay nagiging marangal, banal, may kabutihang loob, dalisay na loob. Kaya marangal ang daan na makawalo o ang eightfold path. May tatlong bahagi ang daan, sila, samadhi at panya. Sila, moralidad. Huwag gumawa ng anumang kilos o salita na nakasasama sa ibang tao. Itong daan ng moralidad ay may tatlong parte. Samavaka, Samakamanta, Samaajiva. Ang kahulugan ng salitang sama ay tama, tamang gawain. Kaya ang Samavaka ay tamang pananalita. Dapat tama at nakabubuti ang sinasabi. Papaano natin malalaman kung nakabubuti o nakasasama ang salita? Kung alam mo na ang isang bagay at hindi nakakabubuti at iniiwasan mo ito, ang maiiwan ay ang nakabubuti. Kaya papaano natin malalaman kung nakabubuti o hindi nakabubuti ang pananalita natin? Kung umiwas ka sa pagsisinungaling, ito'y dahil hindi nakabubuti ang magsinungaling, nakasasama ito. Kaya iiwas ka sa mas maaskad na salita. Iiwas ka sa mga salita na nakasasakit. Hindi nakabubuti ang masamang pananalita. Pag bumitaw tayo ng masamang salita, nakasasakit. Halimbawa, may dalawang magkaibigan. May narinig ka tungkol sa isa sa kanila at sinabi mo ito sa kaibigan niya. Sinira mo ang samahan nila. Ginawa mo silang magkaaway. May ginawa kang nakasasama. Hindi nakabubuti ang magsalita ng paninira. Hindi makabubuti ang magsalita ng walang laman. Nasasayang lang ang oras mo at ang oras ng iba. Yan ang di mabuting pananalita. Huwag gawin ito at manatili sa mabuting pananalita. Yan ang Samavaka, ang mabuting pananalita. Tapos may Samakamanta. Ito naman ay ang tamang pagkilos. Gayun din kung may gagawin ka na nakasasama at nakasasakit, hindi ito mabuti. Huwag pumatay, huwag magnakaw, Huwag gumawa ng masamang asal na sekswal. Huwag magpakalasing. Kung umiwas ka dito, ang mananatiling gawain mo ay ang nakabubuti. Ang matitira ay nakabubuti. At meron naman yung sama ajiva. Ito ang tamang kabuhayan. Ang monghe, mongha, hermitanyo o nakakulong, sila'y lumalabas at naglilimos, hindi sila nag-iipon. Subalit iba ang may bahay. Hindi ito naglilimos, siya ay naghahanap buhay. Nagtatrabaho siya ng mataimtim. Sa pagtatrabaho niya, hindi siya nananakit ng iba. Sa iyong trabaho, sa iyong pakikitungo sa iba, may sweldo ka. Hindi ito nakakasakit ng iba. Kung malaki ang kita mo sa negosyo mo at nakasasama ang negosyo mo, hindi ito sama ajiva. Hindi ito tamang kabuhayan. Kung sa trabaho mo ay nauobliga ang ibang tao na sirain ang moralidad nila, lumabag sila sa sila, mabuhay ng immoral at magambala ang kapayapaan at kaayusan nila, hindi ito sama ajiva. Hindi ito ang tamang kabuhayan. Halimbawa, ang naghahanap buhay ay isang tao na magtitinda ng armas na mga desabog, mga baril, bala, bomba, bomba atomika, bomba nuklear. Kumikita nga ng malaki ang tao na ito, maraming siyang pera. Pero ang bumibili ng mga ito ay pumapatay. Hindi ito tamang kabuhayan. Hindi ito mabuting kabuhayan. Sabihin na natin na ang nagtitinda ay hindi pumapatay, pero tumutulong siya sa pagpatay ng ibang tao. Hinihikayat niya ang pumatay. Hindi ito tamang kabuhayan. Kung ang isang tao ay nagtitinda ng laman, karne o isda at pinapasa ito sa mga ngatay, hindi nga siya ang pumapatay, pero hinihikayat niya ang pumatay. Hindi ito tamang kabuhayan. Ang hanap buhay ng isang tao ay gumawa ng lason at yung bumibili noon ay pumapatay. Hindi pa rin tamang kabuhayan yan. Ganito sa lahat ng gawain na nakasasama. Kung ang produkto na binebenta at humihikayat sa ibang tao na mabuhay ng immoral, sirain ang sila o moralidad nila, hindi ito tamang kabuhayan. May mga trabaho na mukhang maganda pero ang nilalaman nitong dahilan ay masama. Hindi pa rin ito ang tamang trabaho. May nangyari sa buhay ko. Matagal na ito. Hindi ko pa alam ang tungkol sa dalisay ng dhamma. Hindi pa ako marunong tumingin sa loob ko. Pero akala ko na ako na ang nasa tamang daan. Akala ko na banal na ako noon. Tinutupad ko ang mga ritual at seremonyas, nagbibigay pa ako ng handog sa kapwa. Subalit, hindi ko pa alam ang tunay na dhamma. May isang kamag-anak ako na nagkasakit. Hindi ko matagpuan ang doktor na kilala namin. Kaya lumapit ako sa ibang doktor, sikat na doktor noon. Busy siya, napaka-busy. Hindi matiyak kung may panahon siya sa pagdalaw sa pamilya. Hindi namin alam. Lumapit ako sa kanya para makiusap. Pumunta ako sa kanyang opisina. Karaniwan, maraming tao ang nag-aabang. Pero sa araw na iyon, walang mga pasyente. Nag-iisa yung doktor. Siyempre, masaya ako dahil nag-iisa siya. Makakadalaw siya sa bahay. Nagtaka naman ako at nagtanong sa doktor. Doktor, karaniwan na marami kang pasyente, mahaba ang pila, pero ngayon, walang tao. Bakit? Malungkot akong sinagot ng doktor, sabi niya. Gwenka, sa panahon na ito, sa bahagi ng taon na ito, marami palagi ang nagkakasakit. Pero sa taon na ito, kakaiba. Ewan ko nga ba, pero walang salot. Nakakalungkot. Ang isang doktor, ang trabaho ng isang doktor ay maglingkod sa kapwa. Tinutulungan niya na mapalaya sa sakit ang mga tao. Pero ano yung niloloob ng doktor na ito? Gusto niya na may salot. Gusto niya na marami ang nagkakasakit. Hindi naman ganito ang lahat ng doktor. huwag nating lahatin. Pero itong doktor na ito, hindi ako nalulugod sa sinasaisip niya. Sa mga oras na iyon, hindi pa ako marunong tumingin sa loob ko. Kung hindi ka marunong tumingin sa katotohanan mo, madaling pagbintangan ang ibang tao. Itong tao na ito, masama. Yung tao na yon, masama. Ay, masamang tao sila. Pero nung nagsimula na akong magsanay sa technique, nang magsimula na akong tumingin sa katotohanan ko, nakita ko na mas masahol pa pala ako sa doktor na yon. Ako ay negosyante noon. May mga negosyo ang pamilya ko. Kilala ko ang mga negosyante at alam ko kung ano ang nasa sa isip nila. May sariling pananalita ang mga negosyante. Halimbawa, may gera o kagutuman. Ang mga produktong bilihin ay bihira. Tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Sa wika ng negosyante, sa wika ng pagninegosyo, sinasabi, gumaganda ang pangangalakal. Ayos. Gumaganda ang pangangalakal. Tumataas ang presyo. Lumalakas ang kita. Yung benta namin ay nabibili. Kumikita kami. Gumaganda ang pangangalakal. Pag wala namang tagutom, walang gera, umaapaw ang mga produkto, bumababa ang presyo, malungkot kaming mga negosyante. Ay, masama ang pangangalakal ngayon, napakapangit. Ano ba itong ugaling ito? Ano ba ang sinasaisip namin? Wala kaming pakialam kung naghihirap ang mga tao, basta kumita kami ng pera. Hindi ito mauunawaan hanggat hindi tignan ang katotohanan sa loob. Hindi ito mauunawaan hanggat hindi tignan ang katotohanan sa loob. Kabaliwan ang nangyayari. Walang masama sa negosyo. Kailangan din ang kumita sa tamang paraan na hindi nakasasama sa kapwa. May tama at mahalagang tungkulin sa lipunan. Maaaring may profesyon ng isang tao. Kung siya ay mag-isip ng ganito, sa aking profesyon, naglilingkod ako sa lipunan at may mga tamang sweldo ito mula sa lipunan, maganda ito, mahalaga ito. Dumarating talaga ang tamang kabayaran. Okay lang ito. Ang negosyante bumibili sa gumagawa tapos binibenta ang binili, okay lang. Hindi naman pwede na lahat ng tao ay direktang pupunta sa gumagawaan. Meron ding mga namamagitan. Pero kung ang negosyante nag-isip na pagsamantalahan niya ang mga tao, mali na ito. Nagiging habulan ito ng pera, pera, pera. Nakakabaliw yan. Malayo na yan sa dama. Malayo na sa dama. Isinasaad ng Sama Ajiva na ikaw ay may magandang hangarin sa ginagawa mo para kumita. Hindi ka nakasasama sa ibang tao. Pinaglilingkuran mo ang iba. Ang bawat kasapi ng lipunan ay may tungkulin na tutuparin ayon sa abot kaya. Itong tatlo, Sama Vaka, Sama Kamanta at Sama Ajiva ay nasa unang bahagi ng Dhamma sa Sila o Moralidad. Tamang pananalita, tamang kilos, tamang kabuhayan. Pero kung ito lang ang tinuturo ng isang guro ng Dhamma, hindi pa siya gising. Tinuturo ng gising na tao ang buong Dhamma. Tinuturo niya, o kayong lahat, huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin yon. Itong gawin niyo, yun ang gawin niyo. Ito ang mabuting gawain niyo. Nakikinig ang mga tao, pero pasok sa isang tenga at labas sa kabilang tenga. Bahagi pa lang ito ng Dhamma, hindi pa ito ang kabuuan. Hindi pa rin talagang epektibo. Kung alam natin na dapat umiwas sa isang gawain at dapat gumawa ng mabuti, ginagawa pa rin natin ang hindi dapat. Ang isang lasenggo, alam niya na nakasasama sa kanyang pag-inom. Hindi siya dapat uminom, nakasasama yun. Ang isang sugalero, alam niya na mali ang magsugal. Pero pagdating ng oras, isinasatabi niya itong kaalaman at balik siya sa sugal. Bakit? Wala kasing kontrol. Hindi mapigilan ang takbo ng isipan. Hindi mapigilan ang sarili. alipin siya ng kanyang isinasaisip. Alipin siya ng nakasanayan na sa loob, hindi pagganap ang dhamma. Hindi pagganap ang dhamma kung sermon lang ang binibigay. Pag-usapan lamang ang sila o moralidad, hindi pa talaga ito nakakatulong. Kailangan ng isa pang hakbang. Ito ang samadhi. Kailangan matuto kang amuhin ang iyong isipan. Mag-concentrate. Mag-concentrate mo ang iyong isipan. Mahawakan mo ito ng mabuti. Tangan-tangan mo ng nakabubuti. Kusala citasa ekagata. May badalisay na tangan sa iyong isipan. Ito ang samadhi. May tatlong bahagi ang dhamma na sumasailalim sa samadhi. Samavayamo, samasati, samasamadhi. Ang kahulugan ng samavayamo ay tamang pagsisikap, tamang pagsasanay. Pag mahina ang katawan mo, sakitin, may nararamdaman, dapat mag-exercise ka. Kung talagang nanghihina ka at hindi ka man makahakbang, nagkakandara pa ka at natitisod, may magpapayo sa iyo. Mag-exercise ka. Mag-exercise ka. Palakasin mo ang mga muscles mo. Palakasin mo ang katawan mo. Gayun din, ang uri ng isipan ay maaaring mahina. Nahalata nyo na siguro ito sa nakaraan na 2 araw. Nakita nyo kung gaano kahina at may sakit ang isipan nyo. Natatalisod, nalilito, hindi matatag, hindi mapalagay. Kailangan nyo rin ng exercise para tumibay ito at magkaroon ng mabuting kalusugan, maging malakas at matatag. Anumang exercise na nakapagpapalusog sa isipan ay maganda. Yan ang sama vayamo. May 4 na exercise. Sa dhamma, ang bawat exercise ay nagsasabi, pagmasdan mo ang sarili mo. Ang unang exercise ay ang pagmamasid ng sarili. Kahit na sa mababaw na pananaw, nakikita ko na may bisyo ako na ganito, may bisyo ako na ganoon, may mga bisyo ako. Alisin ito, alisin ang mga ito. Yan ang magandang exercise. Pangalawang exercise ay ganito naman, muli mong pagmasdan ng sarili mo. Wala akong hilig sa ganito o ganoon na bisyo, hindi ang mga bisyo ang nasa isipan ko. Kaya isara mo na ang mga pintuan ng isipan mo. Kung may mga dumi na hindi nakakapasok, huwag mong papasukin. Magandang exercise din ito. May pangatlong exercise pa. Muli mong tignan ang isipan mo. May mabuting katangian ng isipan ko, ganito at ganoon na katangian. Huwag mong palalakihin ang ulo mo dito. Huwag ibida ang sarili. Narito ang magagandang katangian, katotohanan ito. Dapat kong pag-ingatan, panatilihin at palaguin pa. Pagmasdan mo ang isipan mo, at kung mahalata mo na kulang ka sa magandang katangian na ganito o ganoon, buksan mo ang mga pintuan ng isipan mo. Salubungin mo ang mga mabubuting katangian na wala pa riyan. Papasukin mo. Papasukin mo ang mga mabubuting katangian. Ito ang 4 na exercise na makapagpapalusog at makapagpapalakas sa iyong isipan. Noon pa man medyo ginagawa mo na ito. Ang susunod na hakbang ay ang samasati. Ang kahulugan nito ay tamang pagbabatid mulat ka namamalayan mo. Anong tamang pagbabatid ito? Namamalayan mo ang nangyayari ngayon sa sandaling ito. Namamalayan mo ang nangyayari ngayon sa katawan at sa isipan mo. Ito ang tamang pagbabatid. Hindi ito nakatutok sa nakaraan. Ang salitang sati ay may 2 kahulugan. Isang kahulugan ay alaala. Hindi ito ayon sa dhamma. Lagi mo kasing pinag-iisipan ang nakaraan. Hindi pa ito ang sama-sati. Hindi pa ito ang tamang pagbabatid. Hindi rin nating tinututukan ang kinabukasan. Nag-iisip ka lagi ng hinaharap. Nag-aakala ka lang, nangangarap. Hindi nakakatulong ito. Tama ang pagbabatid kapag namamalayan mo ang talagang nangyayari ngayon sa sandaling ito, habang nangyayari ang sandaling ito. Mulat ka sa bawat sandali, bawat sandali, bawat sandali. At ang nangyayari ay may ugnay sa iyo mismo, sa iyong isipan, sa iyong katawan at sa pagsasama ng dalawa. Sinimulan mo na rin ito. Pinagmamasdan mo ang iyong hininga papaloob, papalabas sa bawat sandali. Hininga, kung malalim, malalim, kung mahina, mahina. Kung dumadaan sa kaliwang butas ng ilong, sa kaliwang butas ng ilong. Kung dumadaan sa kanang butas ng ilong, sa kanang butas ng ilong. Kung dumadaan sa parehong butas ng ilong, sa parehong butas ng ilong. Kung ano ang talagang nangyayari. Maaari para sa baguhan pag hindi mo nararamdaman ang hininga dahil pinong-pino ang pakiramdam, hindi mo nararamdaman, pwede mong sadyain na lakasan ang hininga. Lakasan mo ng konti, mas malakas ng konti. Pero iilang hinga lang, tapos bumalik ka muli sa natural na hininga. Bumalik ka sa natural na hininga. Masasanay ka rin at matututo ka rin. Masasanay ka na maramdaman ang pinong-pinong hininga kahit mahinang-mahina pa yan. Batid mo ang talagang nangyayari, hindi yung gusto mong nangyayari. Ang talagang nangyayari, ito ang tinatawag na yatha bhuta, ang talagang nangyayari sa bawat sandali, sa bawat saglit, bawat saglit, bawat sandali. Ginagawa mo na ito. Isa pa, ang daan ay nagsisimula sa makakapal at mabibigat na karanasan, magaspang mabigat, buo-buo, maaninag na karanasan. Ito ang nararanasan mo sa simula, pero tuloy ka pa rin, patungo ka sa mas pino, mas pino, mas pino na karanasan. Sisiyasatin mo ito sa katawan mo mula sa buong-buong karanasan hanggang sa pinong-pinong karanasan. Sisiyasatin mo ito sa isipan mo, ang mga nilalaman nito, mula sa buong-buong karanasan hanggang sa pinong-pinong karanasan. Pinong-pino, pinong-pino. Sa wika ni Buddha noon, sabi niya, Olariko, mula sa Olariko patungo sa Sukhuma. Bawat yapak ay papunta sa Sukhuma, Sukhuma, Sukhuma. Ang ibig sabihin, mas pino, mas pino, mas pino. Tatahakin mo ang daan ng isipan at katawan hanggang sa umabot ka sa pinong-pinong karanasan. May mararanasan ka sa kabila ng isipan at katawan. Mahahalata mo na ang kabuuan ng isipan at katawan ay palaging sumasapit nawawala, sumasapit nawawala, sumasapit nawawala. Nagbabago, nagbabago. May pagbabago na palaging nangyayari. Palaging may bumububo, umaagos. Pag tumawid ka rito, wala nang sasapit at wala nang nawawala. Hindi mo matarok ang matinding katotohanan na ito. Hindi mo lang basta-basta ma-imagine o maisip. Sa daan ng Dhamma, walang inaakala lamang. Walang tinatanggap dahil lamang sa sinabi ni Buddha o ng teacher mo. Dapat mong maranasan ang pinakatotoong katotohanan. Sa karanasan na ito, magbabago ka ng husto. Mararanasan ang buong katotohanan, ang pinakatotoong katotohanan. Kahit sandali lang ang karanasan, nagbabago na ang tao, nagiging mas banal, siyempre. Kung pagtahak mo ng daan mula sa buo-buo patungo sa pino mas pino, pinong-pinong karanasan, ito ay paraan para maging dalisay ka, malinis. Mauunawaan mo ito dahan-dahan. Isang bagay ay malinaw. Pumupunta ka mula sa buo-buo na realidad patungo sa mas pinong realidad. Subalit unawain mo na hindi ikaw ang lumilikha ng nangyayari. Hindi yan sa iyo nanggagaling. Hayaan mo ang Dhamma, hayaan mo ang likas, ang kalikasan ang gaganap. Para sa iyo, anuman ang maranasan mo, basta't batid mo. Sa simula, baka nga kailangan mo paminsan-minsan ibahin ang hininga mo, lakasan. Batid mo ito, alam mo ito, tinitignan mo ito. Tapos, mas nagiging natural, natural ang hininga, mas pino, pino, mas swabe, swabe, mas pino, pino. Namamalayan mo yan. Ngayon, sa araw na ito, buong araw, namamalayan mo ang hipo ng hininga sa may bahagi ng ilong. Maliit na bahagi lang. Nais ni Buddha na sa maliit na parte lang muna. Kung mas maliit na bahagi, mas pino at mas nadaramdam. Natututo ang isipan. Bukas at sa susunod na araw, mas maliit pang bahagi ang tututukan mo. Ngayon, dito ka pa sa may ilong, yung triangulo na ito. Sa bahaging ito, tumututok ka buong araw. Yung hipo ng hininga, hipo ng hininga. Saan man sa loob ng ilong, ang galaw ng hininga. Sa may butas ng ilong, ang galaw ng hininga. Saan man sa ilalim ng mga butas ng ilong at sa lalong mataas na labi, ang galaw ng hininga. Ngayong gabi, tapos bukas buong araw, may mararanasan kang mas pino pa riyan. Itong hipo ng hininga ay palagi naman naririyan. Hindi mo lang namamalayan. Hindi ka kasi sanay. Ngayon sinasanay mo ang sarili mo. Patulis ng patulis ang isipan mo. Mas nararanasan mo ang pino. Meron pa nga na mga bagay na di natin napapansin. Di natin namamalayan, naririyan naman. Sa pamamagitan ng technique dito, matutulungan kang maranasan yun. May isang bagay, isang katotohanan na lilinaw at magpapatunay. Mahahalata mo na ang hininga na pumapasok, paglabas, mainit ng konti. Mas mainit ng konti. May pagkakaiba yung nararamdaman sa hininga na papasok sa hininga na papalabas. Yung papalabas ay mas mainit ng konti. Totoo ito, pero hindi mo napapansin noon. Natural ito. Medyo mas malamig sa labas ng katawan kaysa sa loob ng katawan. Kaya yung hininga na galing sa labas, sasagi sa init ng katawan. Kaya paglabas ng hininga, mas mainit na. Mahahalata mo ito na ang hininga papalabas ay mas mainit sa hininga papaloob. Dahan-dahan madadagdagan ang karanasan mo. Mat may mararanasan ka na hindi tungkol sa hininga. Subalit tutulungan ka ng hininga para makita yon. Makita ang mas pino pang karanasan. Ngayon pa lang, habang hindi mo tinitignan ang hininga mo, ano ang nangyayari? Nakatutok ka sa maliit na parte na ito sa may ilong. Ngayon gabi at bukas, mararanasan mo na may mga kilos na nauukol sa kemikal sa katawan dito o doon sa katawan. May nangyayari na kemikal at elektromagnetiko. May mga madarama ka sa buong katawan mo. Kung saan may buhay, may madarama ka. Dito sa parte na ito, may nararamdaman ka na. Hindi naman marahil isang tanging karanasan. Meron kang nararamdaman, anuman yan na nararanasan mo. Basta nararamdaman mo. Marahil may nararamdaman kang init, may init sa banda rito, init bandaron, init dito lang, init doon, init sa katawan marahil, init sa kapaligiran marahil. Pagmasdan mo lang, may init. Sa sandali na ito, may init. Baka malamig o may pawis, basta pagmasdan mo lang. Wala ka ng ibang gagawin, basta pagmasdan mo lang. Marahil Makati, hayaan mo lang. Pagmasdan mo lang, may Makati. Wala kang gagawing iba. May Makati, hayaan mo. Baka gumalaw ka at magkamot. Huwag. Hindi ito ang samasati. Ang kahulugan ng samasati ay pagmamasid lamang. Wala kang gagawin kundi pagmasdan ang nangyayari. Makati ba, hayaan mo. Hanggang kailan ba yan? Marahil lalakas ng lalakas ang Kati. Subalit mawawala rin yan. Hindi magpasawalang hanggan ang Kati. Hindi ito mananatili palagi. Tignan ko nga hanggang kailan ito. Walang nadarama na magpasawalang hanggan. sumasapit yan pero nawawala rin maya-maya. Sumasapit, nawawala, maya-maya. Matahimik ka lang nagmamasid sa nangyayari. Makati, kiliti, parang may tumutusok, nanginginig, tumitibok, gumagaan, bumibigat, parang naiipit, umuunat, nangangawit, masakit, parang may lumalapad tapos kumikitid, lumalapad tapos kumikitid, namamanhid, nanunuyo, nababasa, ano man yan na nararamdaman mo, hindi ka namimili ng pakiramdam. Basta pagmasdan mo lang ang nangyayari, hayaan mo lang ang dama gumanap. Sa bawat sandali, anuman ang nangyayari, ito ang nangyayari sa sandali na ito. Ito ang nangyayari sa sandali na ito. Ang gagawin mo, hayaan mo at pagmasdan mo lang. Pagmasdan mo. Wala kang ibang gagawin. Pagmasdan mo lang. Pagmasdan mo lang. Pagmasdan mo lang. Huwag kang maghahanap ng wala riyan. Maliligaw ka lang. Anuman ang mararamdaman mo sa bahagi na ito, hayaan mo. Pagmasdan mo lang. May mga mararamdaman ka na di mo mapangalanan. Hindi bali, huwag mong bigyan ng pangalan. Hindi ito kailangan. Kaya nga yung mga nararamdaman mo na napapangalanan mo, huwag mo na rin pangalanan. Huwag. May nangyayari, pagmasdan mo lang. Pagmasdan mo lang. Wala kang ibang gagawin. Natutupad na ang dapat gawin. Ang sinasaad ng teknik ay hayaan mo na mangyari ang mangyari sa sandaling ito. Wala kang ibang gagawin. Ano naman ang pakiramdam o nararamdaman? Maaring minsan wala kang nadarama. May nararamdaman palagi sa bawat bahagi ng katawan, pero hindi mo ito namamalayan dahil magaspang pa ang isipan mo. Hindi mo namamalayan ang pinong pakiramdam. Kaya, kung wala kang namamalayan na pakiramdam sa bahagi na ito, bumalik ka sa pagmamasid ng hininga. Tutal, humihinga ka naman palagi. Tutukan mo ang hininga, ang hininga. Maya-maya, may mararamdaman ka na. Pagmasdan mo ulit ang pakiramdam. Aalis din yan, mawawala at may bagong pakiramdam na sasapit. Mawawala ito, may lilitaw. Kung walang lumitaw, bumalik ka sa hininga. Hininga, pero bigyan mo ng halaga ang pakiramdam. Pwede rin naman may isa o dalawa o tatlo kang nararamdaman sa bahagi na ito. Sabay silang lumilitaw. Huwag kang malito. Pumili ka ng isa. Piliin mo ang pinakapinong pakiramdam. Huwag mo nang piliin yung matingkad at malakas na pakiramdam dahil madali mo naman yan maramdaman. Hayaan mo na lang yun. Ang tutukan mo ay ang napakapino, ang pinong-pino. Ang pinong-pino, mas magiging pino ang isipan mo, mas madali itong makadama. Ito ay magiging mas pino, mas pino, mas pino. At makakadama ito ng karanasan na mas pino. Unawain ito. Tumutok ka sa parte na ito. Tatalas ang isipan mo. Mas makakadama ito ng madali. Kung kalat-kalat ito sa buong katawan, mamumuo-muo ito at ang mararamdaman nito ay yung mga buo-buo lamang. Hindi ka lalalim. Nais ng Buddha na lumalim ka. Samantalang naririto ang tinututukan mo, maaring may nadarama ka sa ibang parte ng katawan. Hindi mo mapipigil yan. Kaya huwag mong pigilin. Hayaan mo lang. Huwag mong pansinin. May nangyayari sa ibang bahagi. Ang gagawin mo lamang ay tumutok dito sa may ilong. Dito ka lang sa may ilong. Kung may nararamdaman ka sa loob ng ilong, anuman ang nadarama mo, pagmasdan mo lang. Kung may nararamdaman ka sa labas ng ilong, sa palibot nito, pagmasdan mo lang. Pag may nararamdaman ka sa mga pintuan ng ilong, pagmasdan mo lang. Anuman ang malayo sa ilong, huwag mong pansinin. Kaya ang isipan mo ay limitado dito lamang sa bahagi na ito, dito sa may ilong. Habang dyan ka nakatutok, mas magiging matalas ang isipan mo. Mas matalas, mas matalas, mas matalas. Ngayong gabi, ito ang gagawin mo. Ngayong gabi at bukas, ito ang samasati. At meron pa, ito ang samasamadhi. Samadhi, ito ay ang concentration ng isipan. May kakaiba sa samasamadhi. Ito ay may mabuting binibigay. Ano itong mabuting binibigay na ito? Malaya ka sa kawalang kaalaman. Malaya ka sa moha. Walang maling akala. Walang daya. Walang guni-guni. Walang makakalito. Walang akaakala. Totoo ang tinututukan ng concentration mo. Anuman ang sinasanayan mo ay samasati. Namamalayan mo ang talagang nangyayari sa sandali na ito. Nararanasan mo ang talagang nangyayari sa sandali na ito, dito sa bahagi na ito. Sa sandali na namamalayan mo ito, sa susunod na sandali, mamamalayan mo muli ang talagang nangyayari. Sa susunod na sandali, mamamalayan mo muli ang talagang nangyayari. Ganito sa bawat sandali, sa bawat sandali, ganito sa bawat sandali, sa bawat sandali, ganito sa bawat sandali, sa bawat sandali. Walang humahadlang. Pagmamasdan mo lamang ang talagang nangyayari sa bawat sandali, sa bawat sandali. Ang bawat pakiramdam, ang bawat pakiramdam. Mawawala rin ang bawat isa na yan. Magbabago. Gaano man katagal at walang tigil mong tinututukan ang pakiramdam na yan, lalakas at lalakas ang iyong concentration, ang iyong samadhi. Lalakas ng lalakas. Ito ang sama. Ito ang tama. Dahil nakatutok ka sa talagang nangyayari, nararanasan mo ito. Hindi ka nag-aakala lamang. Marahil makakakonsentrate ang isipan sa isang bagay na ginugunita. Isang hugis, isang korte, hugis o korte ng Diyos na ito, Diyos na yon, Diyos ang ito o Diyos ang iyon. Marahil ang nagsimula ng relihiyon na ito o relihiyon na yon. Pwede kang maggunita ng mukha o hugis ng isang tao, paulit-ulit mong ginugunita. Sa pamamagitan ng paggugunita, gunita ng gunita, mas concentrated ang isipan mo. Pwede rin naman may inuulit kang salita, paulit-ulit na salita, salita, salita. Concentrated din ang isipan mo. Subalit hindi ito natural, hindi ito tungkol sa talagang nangyayari. Hindi ito natural, hindi ito tungkol sa talagang nangyayari. Yung sila o moralidad ay tutulong patungo sa samadhi o concentration. Ang samadhi naman ay tutulong sa iyo patungo sa panya. Pasulong ka, papunta ka sa dulong hantungan. Kung ikaw ay mag-iisip ng isang bagay, gunita man ito o gawa-gawa mo, hindi naman ito naririyan talaga. Hindi ito makakadala sa pagtungo sa dulo. Kaya ang tututukan mo ay yung anuman ang mararamdaman mo sa bahagi na ito sa may ilong. Pinagmamasdan mo lang, namamalayan mo lang. Sa bawat sandali, namamalayan mo ito dito sa may ilong. Sa bawat sandali, namamalayan mo. Sa bawat sandali, namamalayan mo dito sa may ilong. Gaano man katagal kang nakatutok dito, namamalayan ang nangyayari dito sa bahaging ito. Yan ang samasamadhi. Kung hindi mo gagawin ito, mapapako ka sa kawalang kaalaman, sa moha. May mga ginugunita ka lamang. O kaya mapapako ka sa takaw, sa pananabik, sa raga. O mapapako ka sa inis, sa dosa. Merong isang mga ngaso, concentrated siya sa baril niya. Hunting siya, nag-hunting. May dumarating na hayop, papalapit. Babarilin niya ito at papatayin. Oo, merong concentration, pero hindi pa ito ang samasamadhi. Hindi ito tamang concentration. May pusa, nag-aabang ng daga. Concentrated ang pusa, nakabantay. lumabas ang daga, lumundag ang pusa, hinuli ang daga. May concentration nga, pero hindi rin ito ang sama samadhi. Anumang gawain, kilos o salita, kahit nakasasama ay maaring may sangkap ng samadhi, concentration. Kahit ang mandurukot ay may concentration, alam niya ang ginagawa niya. Pero hindi ito ang sama samadhi, ang tamang concentration. Dapat malaya sa pananabik at inis. Habang pinagmamasdan mo ang iyong hininga, malaya ka sa moha. Malaya ka sa kawalang kaalaman. Malaya ka sa kamangmangan. Hindi ka nalilito sa katotohanan na nararanasan mo. Naririyan ang hininga, naririyan ang hipo ng hininga, naririyan ang hipo ng hininga. Ngayon, minamasid mo ang pakiramdam. May nadarama ka, pinagmamasdan mo. Hindi ka nagmamasid gamit ang pananabik at inis. Sa hininga, walang pananabik, walang inis. Sa hipo ng hininga, walang pananabik, walang inis. Ngayon, sa nadarama mo, walang pananabik at walang inis. Basta may nangyayari, nagmamasid ka lamang. Pinagmamasdan mo lang ang nangyayari. Pinagmamasdan mo lang ang nangyayari. Ang samadhi ay nagiging tamang concentration, sama samadhi. Makakatulong ito humantong sa susunod na yapak, sa larangan ng panya, karunungan o tarok ng isip. Dadalisay ang isipan mo, hindi lamang ito mababaw. Dinala ka na ng sila sa samadhi, nahahawakan mo ang isipan mo, pero mababaw pa ang hawak na ito. Sa panya, mas malalim ka. Ito ang pangatlong bahagi ng Dhamma. Pinadadalisay ang isipan mo. Mas malalim. Papasok sa pinakailalim. Doon ang pinanggagalingan ng pagdurusa mo. Doon nagsisimula ang dumi-dumi sa loob mo. Mga dumi-dumi na nagsalansang. Yung bodega ng dumi ay puno na.
Lahat yan.
Lalabas. Lilitaw. Mawawala. Lalabas. Lilitaw. Mawawala. Yan ang panya. Hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Bukas natin pag-uusapan yan. Bukas, papasok ka na sa larangan ng panya. Pag-aaral at pagsasanay ay magkasama. Bukas, pag-uusapan natin ang panya at sasanayin mo yan sa mga susunod na araw. Ngayon, nasa sila ka na. Sinusunod mo na ang mga alintuntunin, matibay at maselan mong sinusundan. Tapos pinasukan mo na rin ang samadhi. Namamalayan mo na ang talagang nangyayari dito sa bahagi na ito, sa ilong, sa bawat sandali, sa bawat sandali. Paghusayin mo ang panahon na ito, pagkakataon mong pagtibayin ang iyong sarili sa sila o moralidad. Dito ka ang paligid ng meditation. Walang dahilan para di sumunod sa sila. Paghusayin mo, importante ang oras. Nasa sa iyo ang pagkakataon. Mabuting lugar ito, maganda ang Dhamma, maganda ang technique. Hindi ito limitado sa sekta, pangkalahatan ito. Napakapulido at tumpak, napaka makaagham. Paghusayin mo, sa ikabubuti mo ito. Para sa kalayaan mo ito, kalayaan mula sa pagdurusa, kalayaan mula sa kumakadena sa iyo, mula sa umaalipin sa iyo, kalayaan mula sa iyong kawalang kaalaman, sa iyong pananabik at inis. Lumaya ka sa paghihirap at kahantong ka sa tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan. Nawa ay matamo nyo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan, tunay na kaligayahan. Bhavatu Sabba Mangalam. Magpahinga kayo, magpahinga ng 5